Corren a veciñanza, o tacto terso da muller que roza o vertixinoso. A multitude berra inqueda na ceira, enchenta de flores murchadas, animais murchados, homens e mulleres esmorecidos na súa finxida viveza, inevitable viveza. Corro esmorecido no medio de legumes e peixes e bo xamón e queixos con buratos polos que esbarro a miña fuxida finxida, inevitable fuxida. E soño con mercar hipopótamos agarimosos que me rocen na miña vertixe coa tersura da muller inverosímil. E soño con verter vaguas que saiban a vosso grito e gañar o día nesta feira e berrar inquedo, lunático, radiante. Na feira inqueda eu, a multitude, todos berrando inquedos, lunáticos, radiantes, enchendo os petos de cartos inverosímiles, enchendo os ollos dunha luz malva que reflicten os legumes, enchendo o corazón de verosímiles morecementos. Hai migallas no chan, migallas e un suspiro, volto a orixe, a veciñanza, a terriña esganada, os berros que ninguén escoita, os inevitables berros desta feira infinita. Este título é medo. O medo vai chegando, e con el o tremor, a inquedanza no suspiro, fauna esbaradía baixo os pés, fríos, xeados, mortos. Recuncos da noite longa, fría, xeada, morta, e o medo segue, escala eficaz para a perda, a irremisible perda, a semente perda, do que semellaba vida, do que semellaba quente. Vou mirar o regato, auga fresca, limpeza nos meus ollos. Adoito a fundir mi xénito. O regato finxe non escoitar, non saber. Eu entrégome por primeira vez, fresco, limpo. Entrégome ao medo, e gardo nun anaco da retina o derradeiro movimento da auga. Xa non corre, xa non flúe, xa non, xa. Outra historia de verdes. O verme repta, repta. Seu burato ao lonxe, tempo, tempo, recta, avanza a modiño, tempo, eu impasible, eu, tempo, tempo, achégase, burato, achégase, tempo, ve, burato, eu tapollo co meu dedo índice, el, desesperado, non hai tempo, burato, tapado, angustiado, recta, toca pel, dedo, el sofre, eu, tempo, tempo, piso a modiño, recreo-me, piso, esmago, el desesperado, non recta, curato, final, curato, eu, camino, a modiño, impasible, tempo, tempo, vexo o meu curato ao lonxe, tempo, abro, rutina, abro, abro, medo, eu, desesperado, eu, o meu burato, toco ladrillo, burato, sufro, písanme, recréanse, tempo, tempo, amodiño, esmagado, tempo, amodiño, morto. Quero-te, a miña muller. Quero-te tanto que non podo esperar moito, e que vou estoupar nun íntrin preciso. Por iso, entre esa madeira está aferrada as miñas mans, berro que te quero, berro que te quero. Non me queda moito tempo. O valse que te amabas estáse a acabar. Diviso borrosas as voltas seguro precisas das parellas. Diviso as cores brancas e negras. Diviso o reloxo impertinente ao fondo, ao fondo. Xa sabes que non me queda moito tempo. Por iso, entre esa melodía se apaga, subo ao máis alto palco da orquestra para berrar quero-te, quero-te moito. Estou con ese berro preciso, nese impreciso íntimo. Estou, e os meus anacos son levados polo teu fermoso valse, dando voltas, anacos de mariñeiriño branco, primeira comunión coa carne do teu fermoso brillo. Dando voltas, os meus pequenos anacos murmuranche ao oído, un inmenso coro casi imperceptible. Quero-te, quero-te, quero-te. E o valse nunca remata, porque ti és eterno, agora. Escoitar, falar, as que ten. Escoitarei as palabras que saen de detrás de cada ojo, un leve bate las asas entretecedor, un suave asubío. Poño a cara onde certamente a túa pela garda, un leve algodón percorrelo tu corpo, un suave siesto esquecelo todo. Esquecer as promesas incumpridas, como se estivesemos no derradeiro segundo dunha vida feble que nos agarima, con suaves ataques de amnésica de vida. E logo, contar os días, os amantes en brillo, o viño que non compartimos, escoitar as palabras, falando con extraños, escoitar o entendido. E logo, remexer o azucre, unha cunca sen fin, e quitar as caras aterradas no deserto sen pé, esquecer as torpes promesas, os extraños prometendo, as caras aterradas escoitando os extraños prometelo e prometido. Ficar espido no chan, agardando aquel derradeiro segundo, aquela derradeira nota que se alza sobre as palabras, sobre os extraños, sobre o tempo inexistente. Oh, me weis, este disco... Tenho que facer menos cousas. Este libro... Cando escribía o libro, estaba escuitando continuamente Tom Travers Blues, o meu inglés non é maravilloso, de Tom Waits, unha canción que é esa, que ten un estribillo que di What's in my children? Eu, a primeira vez que escuitei, como non tiña letra en inglés, pensei que dicía Oh, say the children, entón soame a chama aos nenos, ou así, como en inglés traducido de mala maneira, non? Entón, case que todo o libro está cos nenos, esta é unha pequena homenaxe ao home que fixo o fondo sonoro para todo o que escribía. Por eso non é moi alegre. O home Waits. A fronte vermella nun fume inesgotable, o corazón negro vermello nun líquido de vida espesa. Xoga cos cansos rapaces na súa finca lá nos usa. Non ten por que amosar a escuridade da súa mirada, a claridade escura da súa palabra. O home Waits afiou os dentes dos meus crocodilos, alitou con agarimo o meu corpo sagrado. O home Waits viaxa con falsos amigos e putas cheas de maletas, baleiras como a súa. Os beizos queimados nunha turbidez preciosa, nas orellas lategazos que ás veces de súpeto estoupan na nosa pele. Xoga no verde xardín nunha esquina do grande imperio. Non ten por que amosar a enfermidade das súas notas, a crueldade tenra da súa aperta. O home Waits violou o meu fígado intacto, estremeu o fume dos meus sonhos, sen piedade, sen pensalo dúas veces. O home Waits viaxa comigo, o puto cheo de maletas, baleiras como a súa. O home Waits recibirá mañá a miña carta, cheia de piadosas mentiras. O home Waits ten unha grande colección delas nas súas jodidas maletas. Cuñáis, non son capaz de contar os cuñáis. Crábanse, merda! Non son capaz de contar. Crábanse, toe! Fío da agulla cae. Olla como cae. Suave. Uá, que tenro. Non podo contar os puñales. Crábanse, mátanme. Muller, ti tampouco podes. Agarra. A dor remata cunhas puntadas. Ollas puntadas. Fío cosendo as feridas. Agarra. Agora, contar as feridas e morrer. Dor. Doe! Ben, este é un dos meus favoritos. Ben, porque se pode relaxar. Ben. Non teño presa. Podo dicir ben. Tranquilidade progresiva. Podo dicir a ver. Agarra a mí. Podo dicir cousas así importantes que ben ten ao tempo. Ben. A subir. Tranquilidade sonora, percusión lenta, non teño presa. Total, hoxe non vai vir ninguén, é unha contradición. Ben, para ver como vou morrer. Ben, entre tranquilidade percusiva. Ben. Cuando entonces no hay problema en continuar una tercera vuelta. O sea que...
¿Hay algún problema? ¿Cómo? ¿Ven? Bien, pues seguimos entonces ahora con este... Esto parece... Los concertos. Primero rock and roll, después las letras, después el rock and roll otra vez. Bueno, estos son otros monopoemas. De título longo y de un solo verso. Dí así. Poema dun neno dunha aldea carón de Cedeira, que unha noite de lúa chea vai e colle un boi o avó, ou sesa. Saca o do cortello furtivamente como calquer outro neno que lle rouba o coche ao pai con alevosía e nocturnidade para ir de copas. Mas aquel leva cara ao monte o boi porque non serán, na televisión, virase subindo o brique, dourear na maestranza, e de súpeto quiso ser toureiro. Non por asumir ese risco que dá un pouquinho de gusto misturado coa sensación de impotencia nos testículos, sensación por outro lado perfectamente masculina, senón porque creeu que a felicidade era ser observado e desesado por milleiros de mulleres que enfurecidas superinamente se arrosan miles e miles de bragas xuitadores de todas as cores, sentíndote así máis mexicanamente macho, sendo o centro dun universo dun círculo estrictamente feminino, porque de todo, en fin, creía ella flousa. Pero resultou que unha vez colocado boi nunha chaira e co brazo suxeitando unha chambra vermella do curmán, feitos os movimentos pertinentes arriba e abaixo do seu do capote e pegados aos bruidos de rigor, o animal non se move, senón que prácidamente contempla o brillo prateado das ervas que pouco a pouco vai engulindo como se tal cousa. E o neno proba con novas palabras, esta vez pronunciadas en español, non se saudemo, pero nada de nada. Entón a se onda se proba co brinco da rá, boura, banea, o corpo como serpe india, ponse de cú, bate de nos cornos e aresta que nin podesas, que erva e doce cun liseiro regusta buque de centeo, e o neno que segue, cada vez con máis ímpeto e máis fereza, e o boi que mastiga, dando un punto de vista literario, poderíase dicir que rumía distraídamente o atinía co animal, coa lentitude propia do tempo que pasa na vellez, e a faciana do neno que chora de rabia, e a besta que olla cun ollo completamente compasivo, e de mágoa, e o neno que se alporiza, e o boi que se deita farto de todo, e o neno que cheo de seño da patadas nas pedras, e o boi que se dorme, e o neno que chora. E o poema de así, que viva España.
Ben, este vai para as amigas da miña tía de Ourense, que acostuman a... Bueno, en fin, Ourense, unha cidade... como se demostrou nas últimas eleccións, moi especial. Poema dunha muller moi, moi, moi miope, que querendo ingresar o teléfono móvil non se dá conta e botalle pegamento dese que hai que esperar unha hora. Logo cubre con abrigo de pelo o seu corpo para avanzar facendosa cara a tertulia cotidiá con mulleres esposas de homes de pro que se reúnen no café da esquina para arranxar o país desde un punto de vista totalmente subjetivo de dereitas e ata aquí toda ben, todo ben. Porque tal como lle dixo Anita, a serventa, me has de llamar al móvil a las 11 en punto, que de seguro que xa está no medio da conversa e queda que nin dios o piribiribí, piribiribí, piribiribí do teléfono. E ela, con aceno de sorpresa mal disimulado, collo e pono na orella e di, dígame, e tan exactamente acontece todo que xa rematou de falar, pero algo paso que non dá despegado o teléfono de orella, que se lle queda ali e por máis que turra e turra nada, que parece que lle botaran los pites, e a orella parece de goma e enroxete como un mango freito todo picado, o tomate do país, e o teléfono que non se despegue, a muller que turra, e as amigas que axudan aínda máis a provocar a dor da orella dereita, e a vergoña é múltiple, e miranse unhas as outras ata que todos os a cafetería rinde partir seu cu, e entón as ex amigas xa marchan coa cabeza agacha e ela é o centro que nunca e sempre quiso ser. E o poema di así: Manola, sei que chesei unha rama de cereixa pola orella. Ben, este tamén se mete un poquinho pois co mundo dos militares, do que eu me sinto moi orgulloso de ter amigos nel, porque se teño amigos eu, quero dicir que non é como era antes, non? Dí así, ainda así hai moitas cousas cambiar. Poema dun militar que sofre nas almorras. E séntese por iso un pouco ferido no seu orgullo de home persoa, porque se algo odiou desde a entrada do cuerpo, foi precisamente un ataque por sorpresa pola retagarda. Sen sospeitas nin ruidos, que semella que en chanción anal, un día apareceu como se tal causa cun liseiro purido que non había forma de manterse firme. Ah, é claro,
El ten que dar exemplo, senón que vai ser la disciplina. El que sempre nas marchas polo monte ía de primeiro de grupo, que en cuestión de atinar, en fin, todos quedaron abrallados con aquel tiro que a máis de 50 metros lle meteu entre cella e cella un can de palleiro que, precisamente, por ser de pura raza palleira, se metera despistado no campo de tiro. Pero Prohido segue aí e non hai forma de que se lisque. E el di, firmes ar, e todos firmes. Pero as hemorroides son un pouco como cha-cha-cha, que en canto se sente non se pode deixar de bailar. E hai un puto pringado de reemprazo que se lle deu un aceno como que dese o ruido desde moi dentro de sí. E entón dín outra vez o capitán, firme sar, pero unha man que se lle escapa e trata de remexer un pouquiño pola parte de atrás os pantalóns camuflados para liberar un pouco a calor que vai nos arrabaldos do ollo que non ve, metáfora que debe ser explicada, o ollo que non ve é o do cu, pero claro, un poeta. Erraña un pouquiño, e nada, a pruir e pruir, firmes, me cago en Deus, disco rayado que se repite, e o militar, e aquel que me mira, que pica, pica, e aquel cabrón que me mira, mira, que me está mirando, e proe, proe, e o recluta que se mella, que se ri, e o capitán achega xunto soldado a reemplazo, que sufrira para desfacial esquerda por culpa dunha meningite, e o pobre non ten culpa das almorras do capitán, pero cae dun hostia como un piano, porque a parálise deixara de un sorriso perenne como dunha foto de boga, só que se enxulería. E o poema di, corpo a terra, ar, ben, e este é un poema un pouco triste, porque trata sobre as guerras, e as guerras son todas tristes. Di, poema dun neno albano serbio croata bosnio refugiado, que ao chegar ao Carballiño vai unha psicóloga, eleva unha habitación con camas, e ponlle un test psicolóxico de a ver que pensan os refugiados cando lles falta unha perna. Se que é igual que se lles faltase un brazo, pois para xogar ao fútbol refugiado é o mesmo, que coas mans xoga os porteiros e cos pesos dianteiros e vai a marcha co refugiado a unha reunión co conselleiro de deportes e dille que ven que xa temos un porteiro. Xunta as mans, frotas e faz unha fotografía para a prensa. O neno baixo a mesa que pensa que son bombas ou que son flashes. E xa marchan para o campo que o esperan 11 tocos no partido dos despropósitos, porque todos perden o equilibrio e quedan para atrás que dan risa. E a psicóloga contenta coas estatísticas aportadas por o seu estudio, incidencia e influencia da falla dos membros superiores e inferiores nos refugiados da guerra da Bosnia no Carballiño. Dous puntos. Un estudio transversal e multidisciplinar. Raña a testa como pensando que ven que haxa bolsas e refugiados. E o conselleiro, entre os risos que dá a ver como caen os nenos, petisca yo cua psicóloga e chisca un ollo, o ollo máis cómplice que ten como dicindo, pero que bien lacemos nos de nuestro partido. E o poema di, na guerra todos perden, pero no partido dos refugiados gañan sempre os tocos. Listo.